วัสดีครับคุณผู้ฟังและผู้ที่ติดตาม Voice of America นะครับวันนี้รายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณฟังเช่นเคยนะครับวันเสาร์ที่16พฤษภาคมนะครับเกือบจะกลางปีแล้วนะครับช่วงคุยข่าววันนี้ครับมีเรื่องราวสาระมากมายครับอย.สหรัฐเตือนครับถึงความที่อาจจะไม่แม่นยำของชุดตรวจโควิดสำหรับ White House นะครับนอกจากนั้นแล้วผลสำรวจประชาชนชี้นะครับว่าคนอเมริกันจำนวนน้อยลงที่รักษาระยะห่างระหว่างกันครับส่วนภาคธุรกิจมีตัวเลขที่เห็นแล้วก็น่าตกใจสำหรับการจับจ่ายใช้สอยของคนอเมริกันนะครับแล้ววันนี้คุณวรังคณาจะมาตีแผ่นะครับว่ากลโกงของนักต้มตุ๋นออนไลน์นะครับและสุดท้ายครับเรื่องเบาๆครับคนในโลกอาหรับนั้นผ่อนคลายหรือว่าชิลกันยังไงนะครับในช่วงโควิดอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้คุณจำเริญเริ่มต้นที่สหรัฐดีกว่านะฮะมีความคืบหน้ายังไงบ้างครับ
วันนี้มีข่าวที่อาจจะพอจะให้ความหวังได้เล็กๆจากทำเนียบขาวนะครับประธานาธิบดีทรัมป์แถลงข่าวช่วงบ่ายวันนี้เองคือวันศุกร์ในสหรัฐก็พูดถึงว่าตั้งเป้าเอาไว้นะครับบอกว่าเหมือนกับพูดให้สัญญาณแต่ว่าจริงๆก็เป็นเป้าหมายว่าจะสามารถมีวัคซีนที่จะสามารถแจกจ่ายให้ถึงกับคนอเมริกันได้เนี่ยภายในสิ้นปีนี้นะครับแล้วก็แต่งตั้งอดีตผู้บริหารของฝ่ายงานทางด้านวัคซีนของบริษัท GlaxoSmith มาเป็นหัวหน้าชุดทำงานที่เขาเรียกว่าเป็นคณะทำงาน Operation Warp หรือแบบปฏิบัติการที่แบบเรียกว่าค้นหาวัคซีนตัวนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นการตั้งเป้าซึ่งบรรดาวงการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเองเนี่ยก็ยังมีความเกรงไม่แน่ใจว่าวัคซีนเนี่ยจะสามารถพัฒนาได้เร็วขนาดนั้นเลยหรือแต่ว่าถ้าฟังจากข่าวหรือว่าจากที่นักวิจัยทางการแพทย์มาพูดเนี่ยวัคซีนตัวนี้จะเป็นลักษณะที่เรียกว่า mRNA จะเป็นการส่งตัวโค้ดหรือสัญญาณของ DNAของเชื้อไวรัสตัวนี้เข้าไปในร่างกายให้ร่างกายได้เรียนรู้แล้วก็ปรับกับมันอย่างไรก็ตามไม่ว่ารูปแบบของวัคซีนจะเป็นอย่างไรใช้เทคโนโลยีอย่างไรเนี่ยมันยังไม่มีการพิสูจน์ mm-hmm. แล้วว่าจะสามารถได้ผลแล้วก็คนสามารถจะมีปฏิกิริยาตอบสนองหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นความหวังที่วันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ก็มาจุดประกายนะครับว่าภายในสิ้นปีแต่อีกด้านหนึ่งข่าวที่อาจจะไม่เป็นความหวังเท่าไหร่หรือว่าน่าตกใจเหมือนกัน FDA เนี่ยออกมาเตือนเมื่อวานนี้คือวันพฤหัสบดีบอกว่าชุดทดสอบหาเชื้อโควิด-19 นะครับที่เป็นที่ชุดที่เรียกว่าชุดตรวจให้ผลเร็วเนี่ยของบริษัท Abbott ซึ่งขณะนี้ใช้ในโรงพยาบาลทั่วประเทศแล้วก็ทำเนียบขาวก็เอาไปใช้สำหรับการสุ่มตรวจเจ้าหน้าที่แล้วก็สำหรับประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็ไมค์เพนซ์รองประธานาธิบดีเนี่ยมีอัตราการผิดพลาดสูงและการผิดพลาดเนี่ยจะเป็นการผิดพลาดในลักษณะที่เขาเรียกว่า false negative ก็คือว่าคุณอาจจะได้ผลมาบอกว่าไม่เป็นอะไร positive เนี่ยคือ positive นี่คือยืนยันว่าเป็นไอ้ผลตัวเชื้อนี้มันออกมาเนี่ยผลเป็น false positive ว่าคุณไม่เป็นสูงแล้วในการตรวจเนี่ยใช้เวลาเพียง5ถึงแค่13นาทีก็ได้ผลแล้วซึ่งก็เป็นอัตราการผิดพลาดที่สูงมากแล้วก็มีผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้ของแลงวันเฮลท์บอกว่าเกือบ 50% ให้ผลผิดพลาดเมื่อเทียบกับเทสตัวอื่น แต่ว่าผลอันนี้ยังไม่ได้มีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญในวงการแล้วก็แอปบอทเขาก็บอกว่ากลุ่มตัวอย่างมันน้อยไป
อย่างไรก็ตามfalse negative นี่ก็คือเหมือนกับว่าบอกว่าไม่ได้เป็นแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นถ
ู
ก
ไหมใช่ถูกต้องดังนั้น FDA ก็เลยออกมาเตือนแล้วก็บอกว่าเพราะฉะนั้นใครก็ตามเนี่ยที่ใช้ชุดตรวจอันนี้เนี่ยถ้าผลออกมาเป็นนิเกตีฟคือยืนยันว่าไม่ได้เป็นเนี่ยอย่าเพิ่งวางใจให้ไปตรวจซ้ำโดยใช้วิธีตรวจของเจ้าอื่นซึ่งมันก็ค่อนข้างจะสร้างความสับสนแล้วก็ตอนนี้ประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็รองประธานาธิบดีเนี่ยตามข่าวก็คือว่ามีการตรวจทุกวันเพราะว่าในทำเนียบขาวประธานาธิบดีก็ไม่ยอมใส่หน้ากากเหมือนกันนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของมาตรการในการระวังตัวผลการสำรวจของแกลล็อปโพลเนี่ยซึ่งทำในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยบอกว่าตอนนี้ความร่วมมือของคนในการที่จะอยู่ห่างๆโซเชียลดิสแทนซ์เนี่ยลดลงมากทีเดียวลดลงจากระดับที่เคยมี 75% เมื่อต้นเมษาลงมา 68% ตอนนี้เหลือ 58% นะครับ อันนี้มีเหตุผลหลายอย่างคือบางคนก็รู้สึกว่าเห็นข่าวเรื่องของการประท้วงบางคนก็เกิดอาการเหนื่อยล้าเคบินฟีเวอร์เป็นต้นอย่างไรก็ตามเนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่าผู้หญิงเนี่ยให้ความร่วมมือในเรื่องนี้มากกว่าผู้ชาย 67% ให้ความร่วมมือในเรื่องโซเชียลดิสแทนซ์มากกว่าผู้ชายคือ 49% แล้วการลดลงของความร่วมมือเนี่ยผู้ชายลดลงมากกว่า 72% ของชาวพรรคเดโมแครตให้ความร่วมมือเรื่องนี้ในขณะที่ 45% ของชาวพรรครีพับลิกันเนี่ยบอกว่าอยู่ห่างๆทางสังคมเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นซึ่งก็ไปสะท้อนกับเรื่องของการใส่หน้ากากเพราะว่ามีรายงานว่าสมาชิกของพรรครีพับลิกันส.ส.ในสภาบางคนเนี่ยไปประชุมสภาไม่ยอมสวมหน้ากากแล้วบอกว่าทำไมจะต้องสวมหน้ากากไม่ใช่เป็นเรื่องจำเป็นอะไรแบบนี้แต่ว่าก็ยังมีการเว้นพื้นที่ทางสังคมอยู่เหมือนกันอันนั้นก็แสดงให้เห็นถึงทัศนคติของคนอเมริกันในเรื่องนี้ที่ค่อยๆจะผ่อนคลายลงตามการเปิดเศรษฐกิจของรัฐต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนี้ครับ
ครับพอพูดถึงเรื่องการเปิดเศรษฐกิจเนี่ยทำให้คนมองไกลถึงความหวังนะว่าตัวเลขต่างๆน่าจะดีขึ้นเพราะว่าตัวเลขที่เห็นที่ย้อนหลังนะเดือนที่แล้วเนี่ยคือน่ากังวลมากครับคือเดือนเมษายนเพิ่งมีรายงานว่ายอดการจับจ่ายใช้สอยของภาครีเทลนะหรือว่าภาคค้าปลีกเนี่ยลดลง 16.4% มากเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่มีการเก็บตัวเลขมานะแล้วก็ตัวเลขที่นี้สะท้อนเราเรียกว่าภาคค้าปลีกแต่จริงเนี่ยรวบรวมตัวเลขหลายส่วนด้วยกันนะที่เห็นว่าลงหนักๆเลยเนี่ยยอดซื้อขายเสื้อผ้าเนี่ยลดลงเกือบจะ80%นะถ้าเทียบเดือนเมษายนกับมีนาคม
คนไม่ได้ต้องไม่ต้องการเสื้อผ้าเพราะไม่ได้ออกไปไหน
ห้างก็ปิดคุณจำเริญเจครูก็อยู่ในยื่นล้มละลายดีแมนมาร์คัสก็เหมือนกันนะแล้วที่เราบอกว่าเราไปซื้อกับข้าวที่ซูเปอร์มาร์เก็ตจริงยอดของซูเปอร์มาร์เก็ตก็ลดลงนะคือลดลง13%น
ะ
บาร์ร้านอาหารการจับจ่ายของภาคอุตสาหกรรมนี้ลดลง13%สอบเท่า30%สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เราซื้อของมาใช้กันเพื่อทำ work from home เนี่ยก็ลดลงคือลดลง60%อาจจะเป็นเรื่องอุปกรณ์บันเทิงอะไรต่างๆที่คนพอมีรายได้สบายใจเรื่องการจับจ่ายก็ซื้อแต่ตอนนี้ในภาวะกังวลตัวเลขที่สะท้อนที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือความมั่นใจผู้บริโภคก็ลดลงนะคือเดือนเมษายนเนี่ยลดลงมาอยู่ที่ 17.8 แต่ว่าเดือนที่ล่าสุดสำหรับเดือนพฤษภาคมเนี่ยดีขึ้นเหมือนว่าพอคนได้รับเช็คจากรัฐบาลแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกสบายใจว่ามีเงินมาจับจ่ายแต่ว่ายังไงก็ต้องมองกันระยะยาวนะครับอีกตัวเลขหนึ่งที่ออกมาคือเป็นตัวเลขของการผลิตภาคอุตสาหกรรมอันนี้รวมถึงภาคเมืองแร่แล้วก็ของใช้อุปโภคบริโภคต่างๆตัวเลขนี้ก็ลดลง13.7%ก็ลงลึกเป็นประวัติการเช่นกันนะนั่นก็เป็นสรุปตัวเลขเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมและการค้าปลีกของอเมริกาทีนี้มาที่เรื่องที่ไม่ใช่โควิดกันบ้างคุณจำเริญคือแอปตอนนี้คนไทยน้อยคนที่จะไม่รู้จัก TikTok ใช่ไหม คือคนวัยรุ่นอย่างคุณวัสมนเนี่ยคงจะ
วัสมนยิ้มเลย
คุ้นเคยเป็นอย่างด
ีพอเป็นวัยรุ่นบ้างอะไรบ้าง
กระแส
จริงๆก็วัยรุ่นตอนปลายแล้วแหละ
โซเชียลมีเดียที่เมืองไทยเนี่ยเราเห็นกันอย่างคึกคักเลย TikTok ล่าสุดนะฮะหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสวัสดิภาพของเยาวชนในอเมริกาและสิทธิ์ของผู้บริโภคเนี่ย20องค์กรร่วมกันร้องเรียนครับว่า TikTok ได้ไม่ปฏิบัติตามความตกลงที่มีไว้กับหน่วยงานของรัฐที่ชื่อ FTC ก็คือ Federal Trade Commission หน่วยงานนี้ก็คือดูแลเรื่องสิทธิ์ผู้บริโภคนะจะว่าอย่างไรสวัสดิภาพของผู้บริโภคเรื่องนี้คงต้องเท้าความไปเมื่อปีที่แล้วเพราะว่า TikTok เนี่ยพยายามที่จะยุติความขัดแย้งที่มีกับหน่วยงาน FTC เนี่ยแหละครับเพราะว่าธุรกิจหนึ่งที่บริษัทแม่ TikTok ซื้อและควบรวมกิจการจนกลายเป็น TikTok ทุกวันนี้เนี่ยก็คือธุรกิจที่เรียกว่า Musical.ly นะได้ละเมิดเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ที่เป็นเยาวชนคืออายุต่ำกว่า13ปีโดยการนำรูปของเด็กหรือว่าชื่อของเด็กแล้วก็ภาพของเด็กที่โพสต์เองโดยที่ไม่มีผู้ปกครองยินยอมเนี่ยลงมาในแพลตฟอร์มนี้ครั้งนั้นก็มีความพยายามที่จะไกล่เกลี่ยยอมความกันไปทีนี้กลุ่มสิทธิเด็ก ก็ออกมาร้องเรียนว่าจริงๆไม่ได้ยังไม่ได้ทำตามอย่างที่ว่านะด้วยการที่ไปพบว่ามีคลิปวิดีโอที่เด็กต่ำกว่าอายุ13รายหนึ่งเนี่ยที่โพสต์ลง TikTok ก็ยังมีการเปิดเผยข้อมูลชื่ออะไรเหล่านี้อยู
่
ตามปกติแล้วเนี่ย TikTok บอกนะครับว่าได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และได้สามารถให้เด็กๆที่อายุต่ำกว่า13ปีเนี่ยเปิด account TikTok สำหรับเด็กได้ด้วยซึ่ง TikTok อันนี้ก็จะเป็นปกป้องความเป็นส่วนตัวของเด็กแต่ปรากฏว่าถ้าเด็กคนไหนอยากจะเล่น TikTok แบบโลกโซเชียลแบบผู้ใหญ่เนี่ยก็ไปตั้งแบบเด็กแล้วก็ลบของตัวเองแล้วมาตั้งแบบผู้ใหญ่ได้คือระบบเนี่ยไม่ได้จำว่าผู้ชายผู้นี้เนี่ยเพิ่งจะลงเป็นของเด็กอยู่และกลับแล้วจะห้ามการลง account เป็นผู้ใหญ่เพราะนั้นก็เลยมีความคล้ายๆมีช่องโหว่ที่กลุ่มพิทักษ์สวัสดิภาพของเด็กในการใช้สื่อออนไลน์เนี่ยยังคงมีความเป็นกังวลในเรื่องนี้นะครับและถ้าจะย้อนกลับไปก็จะพบว่า TikTok เนี่ยก็ได้เคยได้สร้างความกังวลเรื่องความมั่นคงแห่งชาติมาเหมือนกันสำหรับส.ส.ในสภาอเมริกันที่พยายามบอกว่ามันมีเซิร์ฟเวอร์ที่ TikTok ใช้เก็บข้อมูลอะไรต่างๆซึ่งไม่ได้อยู่ในสหรัฐเพราะนั้นก็เลยเป็นความกังวลเรื่องอาจจะมีความอ่อนไหวด้านข้อมูลที่มีความสำคัญสำหรับยุทธศาสตร์อเมริกันด้วยความดังของ TikTok ในเมืองไทยนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะ
mm-hmm.
แต่สำหรับอเมริกาแล้วเนี่ยก็เป็นที่พูดถึงเพราะว่าเมื่อช่วงโควิดที่คนอยู่บ้านกันเนี่ยนะฮะเดือนมีนาคมมีคนโหลด TikTok ถึง11ล้านคนนะ
mm-hmm.
ถือว่าเป็น2เท่าถ้าเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคมก่อนที่คนจะตื่นตัวเรื่องโคโรนาไวรัสทั่วโลกนะฮะมีประเมินว่าเรสอาจจะกว้างเพราะว่า TikTok เนี่ยไม่ได้เป็นบริษัทที่เราทราบตัวเลขแน่นอนแต่ว่าทั่วโลกเนี่ยมีการประเมินว่ามีผู้ใช้ TikTok ราว500ล้านถึง 1,000 ล้านคนครับ ก็นั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญนะเรื่องความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนตัวคุณมีเรื่องเกี่ยวกับเด็กอีกประเด็นหนึ่งใช่ไหมครับวันนี้
ใช่เรื่องของ TikTok ก็อาจจะเป็นภัยคุกคามเรื่องความเป็นส่วนตัวของเด็กในด้านหนึ่งในแง่เทคโนโลยีแต่ในแง่ของสุขภาพเนี่ยในช่วงสัปดาห์นี้ก็มีข่าวซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเด็กแล้วก็ไปคาบเกี่ยวกับเรื่องโควิด-19ได้ด้วยนะครับเพราะว่ามีรายงานนะครับว่ามีเด็กเนี่ยในอเมริกาเนี่ยประมาณสัก150คนใน8รัฐแล้วก็ในเขต DC เนี่ยที่มีอาการเจ็บป่วยบางอย่างซึ่งมันมีความคาบเกี่ยวกับโรคที่เขาเรียกว่าโรคคาวาซากิแล้วเรื่องของอาการใหม่นี้เนี่ยซึ่งเขาเรียกว่าศัพท์ทางการแพทย์เลยคือ multi system inflammatory syndrome นะครับพูดง่ายๆคือภาวะอักเสบในหลายระบบของร่างกายเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันมีความเกี่ยวพันคาบเกี่ยวกับโควิด-19 ในเด็กบางคนนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ทุกคนก็ตามคือเด็กบางคนที่มีอาการเจ็บป่วยในลักษณะนี้แล้วก็โรคคาวาซากิก็เป็นอาการหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเนี่ยเด็กบางคนมีเชื้อโควิด-19 แต่บางคนไม่มีงั้นนักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ก็ยังไม่แน่ใจว่าอันนี้เนี่ยอาการใหม่ที่ว่าเนี่ยที่เรียกย่อๆว่า MSIS เนี่ยภาวะอักเสบหลายระบบของร่างกายเนี่ยมันเป็นผลอย่างหนึ่งหรืออาการอย่างหนึ่งที่แสดงออกโดยเชื้อโควิด-19 หรือไม่เพราะเราก็ทราบกันแล้วว่าโควิด-19 เนี่ยมันเข้าไปเนี่ยบางทีเนี่ยสิ่งที่ทำให้ร่างกายเราเนี่ยแย่ลงเนี่ยคือไปกระตุ้นภาวะอักเสบในระบบต่างๆแล้วระบบต่างๆก็ล้มเหลวทีนี้ถามว่าในระบบของในโรคอาการของ MSIS หรือภาวะอักเสบหลายระบบของร่างกายเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยก็คือมีไข้ติดต่อกันอวัยวะ1หรือมากกว่า1ระบบล้มเหลวนะครับมีไข้แล้วก็มีต่อมน้ำเหลืองบวมนะครับซึ่งคล้ายๆกับโรคคาวาซากิโรคคาวาซากิซึ่งก็ไม่ยังไม่ทราบสาเหตุแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่เป็นเชื้อสายของเอเชียเนี่ยจะเป็นโรคนี้มากกว่าแล้วโดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบเนี่ยจะมีความเสี่ยงของการเป็นโรคนี้มากแต่ว่าเด็กอายุมากขึ้นเป็นวัยรุ่นก็จะมีส่วนเหมือนกันคาวาซากิก็คือมีผื่นแดงตามผิวหนังต่อมน้ำเหลืองบวมนะครับเยื่อบุช่องปากจมูกคอบวมแดงอักเสบผิวหนังลอกตาแดงฝ่ามือแดงผื่นขึ้นเป็นต้นนะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยที่น่าสังเกตก็คือว่าอาจจะไม่ทุกคนที่มีอาการแบบนี้หมายถึงจะเป็นโควิด19แต่ตัวเลขทางด้านการแพทย์บอกว่าเด็กผู้ชายเป็นมากกว่าเด็กผู้หญิงเชื้อสายเอเชียแปซิฟิกเป็นมากกว่าเด็กอายุน้อยกว่ามีโอกาสมากกว่าซึ่งอาการอันนี้ซึ่งนักวิทยาศาสตร์กำลังจับตามองอยู่เนี่ยก็เป็นเครื่องยืนยันว่าวงการแพทย์เองเนี่ยเริ่มจะเรียนรู้ตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบของโรคโควิด19งั้นมันไม่ได้เป็นความรู้ที่เรามีอยู่เต็มที่แล้วแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นการกระบวนการเรียนรู้แล้วก็เก็บสะสม
มีคนบอกว่าการต่อสู้กับโรคไทยที่แบบไม่รู้น้อยเนี่ยเหมือนกับเราพยายามสร้างเครื่องบินแล้วก็บินไปด้วยในเวลาเดียวกัน
อาจจะอย่างนั้นจริงๆแล้วบางครั้งอาจจะผิดทางหรือตกบ้างอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นรีบไม่ได้เลยซึ่งถ้าเผื่อมีเวลาเนี่ยผมอยากจะให้ตัวอย่างตัวนี้หนึ่งครับคุณหมอแอนโทนีฟาวชีที่ตอนที่ไปแถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการของวุฒิสภาเมื่อสัปดาห์นี้เองก็ตอบคำถามของวุฒิสมาชิกแรนด์พอลซึ่งแรนด์พอลเคยเป็นหมอตามาก่อนจะเป็นนักการเมืองก็คล้ายๆว่าก็จะโจมตีนักการแพทย์อย่างเฉพาะอย่างดร.คุณหมอแอนโทนีฟาวชีว่าแม้ทำตัวเป็นคนรู้ดีหมดทุกอย่างแล้วก็เป็นคนตัดสินใจคุณหมอแอนโทนีเขาก็ตอบดีก็บอกว่าไม่นะเขาเองเขาก็ไม่รู้แล้วทุกอย่างนี่ก็เป็นกระบวนการเรียนรู้มาเรื่อยๆเหมือนอย่างที่นี่แต่ว่าเขาตอบเรื่องนี้ในบริบทที่ว่าเร็วไปถ้าจะรีบเปิดโรงเรียนหรือสถานศึกษาในช่วงปลายปีนี้ถ้ายังไม่มีวัคซีนช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับเด็กๆได้อันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องให้ความสนใจกับเรื่องนี้พอสมควรครับคุณละ
ครับก็พยายามเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆเพื่อรู้เท่าทันโรคนะครับอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องของรู้เท่าทันเหมือนกันก็คือมีนักต้มตุ๋นเกิดขึ้นในยามวิกฤตนะฮะหลายคนโมโหมากเลยแบบทุกคนกำลังเดือดร้อนยังมีคนอุตส่าห์มาฉวยโอกาสแบบนี้อีก คุณวรังคณาก็เลยวันนี้จะมาตีแผ่นะเป็นตำรวจออนไลน์ให้ฟังว่า เป็นไงบ้างนักต้มตุ๋นพวกนี้ทำให้เรามีความเสี่ยงเรื่องอะไรบ้างครับ
ค่ะคือดิฉันเองก็ไปอ่านมาจากหนังสือพิมพ์ The New York Times นะคะก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าช่วงการระบาดของโคโรนาไวรัสนะคะก็กลายเป็นช่วงเวลาทองค่ะของมิจฉาชีพเพราะว่าหลักๆมาจากสาเหตุ2ประการนะคะ1ก็คือว่าหลายคนเนี่ยทำงานจากบ้านซึ่งความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะไม่เท่าที่ออฟฟิศใช่ไหมคะอย่างที่2ก็คือว่าหลายคนก็กำลังรอคอยหรือว่าเพิ่งได้รับสวัสดิการจากรัฐหรือเงินช่วยเหลือจากรัฐนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ามิจฉาชีพเองก็ออกทำงานช่วงนี้เช่นเดียวกันอย่างแรกเนี่ยค่ะที่ดิฉันอยากจะแนะนำวันนี้นะคะก็คือมิจฉาชีพเองก็คือใช้วิธีทั้งวิธีการเก่าดั้งเดิมที่ใช้เมื่อไหร่ก็ได้ผลเมื่อนั้นแล้วก็วิธีใหม่ด้วยนะคะแต่อย่างนึงที่อยากให้เราให้ความสนใจกันมากพิเศษช่วงนี้ก็นะคะก็คือการที่หลายคนทำงานจากบ้านเนี่ยค่ะอาจจะไม่รู้ตัวนะคะว่าเราเองก็ต้องอัปเดตระบบ security หรือระบบความปลอดภัยที่บ้านเช่นกันนะคะเช่นอย่างแรกเลยก็คือการตรวจสอบระบบWi-Fi และเราเตอร์ของตัวเองนะคะว่ามีการอัปเดต security บ้างหรือเปล่าเราเตอร์เนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าคุณรัตพลใช้มา7ปีแล้วนะคะก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าไม่น่าจะอัปเดตได้แล้วซึ่งก็น่าจะเปลี่ยนยี่ห้อใหม่หรือซื้อของใหม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถอัปเดตได้ต่อไปส่วน Wi-Fi นะคะที่บ้านก็คือนอกจากจะใส่พาสเวิร์ดแล้วก็ควรจะเปลี่ยนพาสเวิร์ดเป็นระยะด้วยนะคะแล้วอย่างที่3นะคะก็คือว่าถ้าช่วงนี้เราทำงานจากบ้านเนี่ยค่ะถ้าเป็นไปได้ให้พยายามใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทออกให้นะคะเช่นแล็ปท็อปหรือมือถือเป็นต้นนะคะเพราะว่าพวกนี้ก็มักจะมีความปลอดภัยสูงกว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัวเราที่เราใช้จากบ้านถ้าคุณยังไม่ได้ใช้นะคะก็ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เริ่มถามบริษัทได้แล้วว่ามีให้เราใช้ไหมหรือว่าถ้าไม่มีจริงๆนะคะก็อาจจะติดต่อแผนก IT แล้วดูว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างที่จะเพิ่มความปลอดภัยของที่บ้านเราได้มากขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะมิจฉาชีพก็ยังใช้กลวิธีเดิมๆที่เรารู้กันมาหลายปีแล้วนะคะเช่นการสร้างเว็บไซต์ปลอมการโทรศัพท์การส่ง SMS การอีเมลนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ความสนใจตรงนี้นะคะก็คือการสร้างเว็บไซต์ปลอมค่ะเพราะว่าช่วงที่หลายคนอยู่บ้านเวลาเราต้องการทราบข่าวอะไรก็จะใช้เว็บไซต์ตลอดเวลาใช่มั้ยคะมิจฉาชีพก็มีการสร้างเว็บไซต์ปลอมที่หน้าตาเหมือนเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐหรือแม้แต่เว็บไซต์ของธนาคารนะคะขึ้นมาเพื่อจะหลอกวิธีการสังเกตก็ดูง่ายๆมากเลยค่ะดูตรงaddress ของเว็บไซต์นะคะเครื่องหมายหลังเครื่องหมาย dot หรือจุดนะคะว่ามีนามสกุลแปลกปลอมโผล่มาหรือเปล่าเช่น .ma. CON อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็ถ้ามีเว็บไซต์พวกนี้มาก็คือไม่ควรจะเปิดอย่างยิ่งอีกอย่างนึงนะคะก็คือกลยุทธ์เดิมค่ะก็คือการส่งข้อความทางอีเมลหรือทาง SMS ที่มีลิงก์หรือว่าไฟล์แนบนะคะที่เป็นแหล่งหลอกลวงชั้นดีเลยอ่ะนะคะแต่ว่ากลยุทธ์ที่เหนือกว่านี้ก็คือว่ามีการอ้างค่ะว่าเป็นการส่งข้อมูลมาจากสมมตินะคะอย่างเช่นองค์การอนามัยโลกกระทรวงสาธารณสุขหรือแม้แต่ธนาคารนะคะเพื่อแจ้งว่ามีเงินเข้าแล้วหรือว่านี่คือวิธีการดูแลช่วงโควิด19นะอะไรอย่างนี้นะคะก็คือลิงก์พวกนี้เนี่ยค่ะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้รับลิงก์หรือไฟล์แนบพวกนี้ก็คือไม่ควรจะไปแตะต้องไม่ควรจะเปิดไม่ควรจะดาวน์โหลดอย่างยิ่งแล้วก็ควรจะตรวจสอบดูด้วยนะคะว่าที่มาจากไหนอย่างในอีเมลก็ง่ายนะคะก็คือเมื่อเอาเมาส์ไปวางไว้ตรงที่เซนเดอร์หรือผู้ส่งนะคะเราก็จะเห็นแอดเดรสเต็มๆของผู้ส่งว่าบางทีอาจจะอ้างว่ามาจาก WHO แต่นามสกุลจริงๆอาจจะสะกดผิดนะคะเป็น WOH เป็นต้นนะคะหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์นะคะถ้าส่งมาทาง SMS เนี่ยหมายเลขโทรศัพท์ก็มักจะมีตัวเลขเกินจํานวน10หลักที่เป็นหมายเลขโทรศัพท์ของคนทั่วไปด้วยค่ะ
ก็แชร์ข้อมูลส่วนตัวนิดหนึ่งผมเองก็ได้เมสเซจมาแล้วก็บอกว่าแม้มีกิฟต์คาร์ดของ Amazon รออยู่ให้คลิกอันนี้ผมบอกไม่ใช่แล้วอันนี้ผมไม่เคยแล้วก็มีอีเมลมาบอกว่ามี FedEx มาแพ็คเกจแล้วก็มี tracking number ขอให้กดผมก็บอกไม่ใช่ละคืออันนี้เราก็คงต้องรู้ตัวว่าเราสั่งอะไรบ้างแล้วเราไม่ในข่ายที่จะได้พวกนี้เลย
ค่ะแล้วคิดว่าหลายๆคนช่วง work from home หรือช่วงกักตัวอยู่จากบ้านบางทีก็อาจจะไม่ได้ตั้งการ์ดไว้เหมือนเมื่อก่อนนะคะเพราะว่าอะไรเราก็คิดว่าในเมื่อมันไม่มีทางที่จะออกไปติดต่อหาใครได้เราก็ทุกอย่างเราก็ลงไปที่อินเทอร์เน็ตหรือว่าทางโทรศัพท์หมดเลยด้วยค่ะ
ครับต้องระวังอีกอย่างนึงคือบอกว่า account Amazon ของคุณกำลังถูกลบอันนี้คือส่วนตัวโดนมาเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้กดนะ
ค่ะ
เอาละครับอยากจะปิดรายการด้วยเรื่องที่ผ่อนคลายบ้างเรารู้ว่าโรงภาพยนตร์ที่ช่วงหลายสัปดาห์เป็นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ปิดพวกที่เริ่มเปิดแล้วก็ให้เปิดได้จำนวนน้อยๆเท่านั้นคุณรัศมนไปเรียนรู้อะไรมาบ้างหลังจากที่ได้ไปดูเรื่องความบันเทิงของโลกอาหรับคนเขาไปดูหนังกันแบบไหนบ้างครับที่นั่น
ค่ะอย่างถ้าเป็นอย่างที่อเมริกานะคะก็อย่างที่คุณรัฐพลบอกค่ะว่าโรงภาพยนตร์ก็ได้เริ่มทยอยเปิดกันแต่ว่าก็คือจะจำกัดจำนวนของผู้ชมในโรงเพราะว่าก็จะเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งมากขึ้นแล้วก็วันนี้ค่ะเราจะมาดูกันที่ดูไบค่ะในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะก็คอนหนังของดูไบนี่ก็ได้เฮกันเลยค่ะเพราะว่าการดูภาพยนตร์ของที่ดูไบนะคะจะเป็นภาพยนตร์กลางแปลงค่ะแบบเขาเรียกว่า drive in ก็คือสามารถขับรถเข้าไปได้โดยที่โรงภาพยนตร์ drive in เนี่ยนะคะก็จัดที่ดาดฟ้าค่ะของห้างสรรพสินค้า Mall of Emirates ซึ่งเป็นหนึ่งในห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยโรงภาพยนตร์กลางแปลงแห่งนี้ค่ะก็เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะสามารถรองรับรถยนต์ได้75คันต่อรอบซึ่งโรงหนังนี้ค่ะก็คือจัดโดยบริษัท VOX Cinema ซึ่งทาง VOX Cinema เนี่ยก็กล่าวว่าถึงจะรับได้รถถึงจะรับรถได้เป็นจำนวนมากถึงรอบละ75คันเนี่ยแต่ก็จะมีการจำกัดจำนวนผู้ชมค่ะอยู่ที่2คนต่อรถ1คันเพราะว่าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เองก็คือยังมีมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมอยู่นอกจากนั้นก็ยังมีข้อห้ามด้วยค่ะเพื่อให้เป็นไปตามไกด์ไลน์ของการควบคุมในเรื่องของการระบาดของไวรัสช่วงนี้ก็คือถ้าเป็นเด็กอายุ3 ถึง 12ปีหรือว่าเป็นผู้สูงอายุเกิน60ปีเนี่ยก็เสียใจด้วยแต่ว่าไม่สามารถเข้าชมโรงภาพยนตร์นี้ได้นะคะถ้าชมภาพยนตร์เนี่ยต่อรถ1คันราคาก็บอกได้เลยค่ะว่าก็ไม่ได้ถูกอยู่ที่50ดอลลาร์ต่อรถ1คันคือรถ1คันก็อย่างที่บอกไปว่าก็บรรทุกคนได้2ผู้ชมได้2คนแต่ว่า50ดอลลาร์เนี่ยนะคะก็โอเครวมเครื่องดื่มขนมแล้วก็ป๊อปคอร์นด้วยค่ะซึ่งทั้งนี้ค่ะทางดูไบเนี่ยเขาได้เริ่มผ่อนปรนมาตรการทางด้านการระยะทางด้านการล็อกดาวน์เนี่ยค่ะลงตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นฤดูรอมฎอนเมื่อ3สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ห้างสรรพสินค้าแล้วก็ภัตตาคารบางแห่งค่ะสามารถเปิดกลับได้แต่ก็ยังเป็นการเปิดแบบลิมิตอยู่ยังต้องมีเงื่อนไขดูไบเองเนี่ยนะคะก็อย่างที่ทราบกันค่ะเขาเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจแล้วก็การท่องเที่ยวซึ่งแน่นอนว่าการระบาดของไวรัสในครั้งนี้มันก็ทำให้เกิดการจำกัดการท่องเที่ยวแล้วก็การปิดสถานที่ต่างๆค่ะดูไบก็เป็นเมืองที่ได้รับผลกระทบมากเลยทีเดียวอัปเดตสถานการณ์ของสหรัฐอัปเดตตอนนี้ค่ะมีผู้ติดเชื้อไวรัสแล้ว 23,816 รายแล้วก็ มีผู้เสียชีวิตแล้ว206รายค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวจากที่ดูไบนะคะ
แล้วขอบคุณมากครับเรียกว่าดูหนังกลางแปลงบนดาดฟ้านี่เกือบจะกลางอากาศด้วยนะครับ ก็วันนี้พวกเราต้องลาไปในช่วงไลค์ด้วยรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ก่อนครับแล้วพบกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ